είναι υπερηφάνεια, αδελφέ. Πάμε αυτή τη σειρά. Το μάθημα αυτό δεν έχει άλλο σκοπό παρά να μας βοηθήσει να βάλουμε μία τάξη στον τρόπο που σκεφτόμαστε γύρω από αυτά τα θέματα, το τι λέει η Γραφή, ώστε ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή να είναι ωφέλιμος ο λόγος, έτσι πως το λέει η Γραφή. Είναι ωφέλιμος προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς διδασκαλία. Για να δούμε την ωφελημότητα λοιπόν του λόγου, χρειάζεται να γνωρίσουμε τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε. Το εδάφιο που ξεκινήσαμε και την προηγούμενη φορά είναι από τη σελίδα 1039 στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Διαβάζουμε από το 5 εδάφιο στο κεφάλαιο Β. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με το Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα που μιλήσαμε για την ταπείνωση αυτή του Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και πού το ξέρουμε, θα έλεγε κανείς. Εδώ η Γραφή, σε αυτό το σημείο, το αναφέρει εξ ολοκλήρου από την αρχή μέχρι το τέλος, όλο τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί στους ταπεινούς. Αφού λοιπόν ο Ιησούς Χριστός κατάφερε και κένωσε τον εαυτό του, ταπείνωσε τον εαυτό του και υπάκουσε κατά πάντα στον Πατέρα, λέει η Γραφή, δια τούτο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ο Θεός υπερήψωσε αυτόν. Υπήρχε άλλος τρόπος για να τον υψώσει? Όχι, αδελφοί. Ξέρετε, άκουσα κάποια στιγμή από έναν αδελφό και μ' άρεσε πάρα πολύ ένα χαρακτηρισμό για τον Ιησού Χριστό. Λέει, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτοδημιούργητος. Είναι ο μόνος αυτοδημιούργητος. Το ξέρετε ότι έχασε τα πάντα και ενώθηκε από τη βασιλεία του, από τα πλούτη του, ήρθε κάτω εδώ στη γη φτωχός, ταπεινός, από το μηδέν, ξεκίνησε από το μηδέν και ξανακέρδισε τον ουρανό. Το ξέρετε ότι το έκανε έτσι ο Θεός? Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος που είπε, δεν θέλω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει να έχω καμία δόξα, καμία τιμή, κατεβαίνω κάτω. Και ταπεινός όπως ήτανε, ξανακέρδισε τη βασιλεία των ουρανών. Είναι ο μόνος αυτοδημιούργητος. Και γι' αυτό ο Θεός τον εισήγαγε πάνω στον ουρανό σαν πρωτότοκο. Δηλαδή σαν τον πρώτο που μπαίνει μέσα στη βασιλεία, ο οποίος τα κατάφερε, ο οποίος κάθισε στο θρόνο, ο οποίος μπορεί πλέον να έχει τη δυνατότητα να παρευρίσκεται κοντά στο Θεό. Και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι είναι ο μόνος που στερήθηκε όλες τις τιμές, όλες τις υπηρεσίες που μπορούσε να έχει από τον ουρανό, γιατί για να καταφέρει αυτό το έργο της ταπείνωσης. Και δεν το έκανε, το επέβαλε ο Θεός, το έκανε μόνος του. Άδειασε, ταπεινώθηκε και υπάκουσε. Και γι' αυτό στο μάθημα εδώ το θέμα της υπερηφάνειας έχει να κάνει με την υπακοή, αδελφοί. Γιατί λοιπόν ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη? Γιατί ο υπερήφανος είναι ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, αδελφοί. Είναι άρρωστος ο υπερήφανος, και ο υπερήφανος όταν αρρωστήσει σταματάει να υπακούει. Δεν μπορεί να υπακούσει. Δηλαδή το πρόβλημα που μπαίνει μέσα του όταν υπερηφανεύεται στον άνθρωπο, δεν μπορεί να ακούσει. Δεν υπακούει. Του δίνεις μια εντολή και δεν υπακούει. Όσο μεγαλύτερη είναι η υπερηφάνεια, τόσο λιγότερο μπορεί να υπακούσει εντολές. Όσο λιγότερη είναι η υπερηφάνεια, τόσο περισσότερες εντολές μπορεί να ακούσει. Κάνε αυτό, καθάρισε εκεί, πάρε και εκείνη τη γωνίτσα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, σήκωσε το τασάκι, φέρε μου τις παντόφλες μου, φέρε ένα μαξιλαράκι, φτιάξε μου λίγο το καναπέ, στρώσε μου το κρεβάτι, βάλε μου να φάω. Αυτό ποιος το κάνει? Το κάνει ο άνθρωπος που έχει επιθυμίες και δίνει εντολές. Ποιος υπακούει όμως αυτές τις εντολές? Αν έχεις πέντε και κάποιοι είναι υπερήφανοι και κάποιοι είναι ταπεινοί, ποιος θα υπακούσει σε αυτές τις εντολές? Κάνε αυτό. Ο ταπεινός υπακούει. Έχετε δει ένα χαρακτηριστικό, το λέμε έτσι για πλάκα, που ένας πατέρας, ας πούμε, είχε τρεις γιους. Ένα μικρό, ένα μεσαίο, ένα μεγάλο. Λέει Στον ένα γιο λέει, φέρουμε ένα ποτήρι νερό. Λέει στο μεγάλο. Λέει ο μεγάλος, ρε εσύ φέρε ένα ποτήρι νερό στον μπαμπά. Λέει ο μεσαίος στο μικρό, πήγαινε φέρε βε, Γιωργάκη ένα ποτήρι νερό στον μπαμπά, φέρε και σε εμάς. Δηλαδή όταν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, το μεταβάζει στον άλλον. Ποιος τα πάει, ο πιο ταπεινός. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, όταν αναρωτήθηκε, δεν έχουμε αναρωτηθεί αδελφοί, γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός κατάφερε να κατέβει κάτω στη γη κατ' εντολή του Θεού. Ποιος θα πάει δι' μας, ποιος θα μπορέσει να πάει, ποιος θα κατέβει κάτω στη γη, γιατί δεν κατέβηκε κάποιος άλλος, δεν μπορούσε να κατέβει κανένας άλλος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Δεν υπήρχε άλλος. Ακόμα και οι αρχάγγελοι, ακόμα και τα χερουβίμ και τα σεραβίμ είχαν πρόβλημα υπερηφάνειας, αδελφοί. Το ξέρετε, γι' αυτό και ο διάβολος που ήταν χερουβίμ έπεσε λόγω υπερηφανίας, και θα το δούμε αυτό. Άρα το πρόβλημα του Θεού, αδελφοί, δεν είναι να μας ταπεινώσει. Το πρόβλημα του Θεού είναι να μας προστατέψει από την υπερηφάνειά μας. Γιατί αν χαλάσει η καρδιά μας και το μυαλό μας από την υπερηφάνεια, σταματάμε να υπακούμε, σταματάμε να εκτελούμε το θέλημα του Θεού, σταματάμε να δουλεύει ο λόγος του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, υπηκούσατε κατά πάντα το λόγο του Ευαγγελίου. Πώς γίνεται αυτή η υπακοή? Μόνο με την ταπείνωση. Γνωρίζω την αλήθεια, υπακούω στην αλήθεια, με καθαρίζει η αλήθεια, με ελευθερώνει και γίνομαι υπήκοος Θεού. Και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε ο Ιησούς Χριστός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και θα συνεχίσουμε τώρα σε ένα σημείο ακόμα, αδελφοί, σελίδα 857. Είμαστε στη συνέχεια του προηγουμένου μαθήματος. Ξεκινήσαμε με τον τρόπο με τον οποίο ενέργησε ο Ιησούς Χριστός, αλλά να ξέρετε ότι αυτό το έκανε με επίγνωση. Δηλαδή το έκανε ηθελημένα, το έκανε από μόνος του. Και δεν έχει αξία το να σε ταπεινώσει κάποιος. Αξία έχει το να ταπεινωθείς μόνος σου. Ξέρετε, μπορεί να σε ταπεινώσει ο οποιοδήποτε. Να φας μια σφαλιάρα και να σε ταπεινώσει. Με ταπείνωσες, λέει. Ή να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη ζωή σου και να σε ταπεινώσει. Ή να σε να κάνει μια δολιοθωρά στη δουλειά σου, να μείνεις χωρίς λεφτά, να ταπεινωθείς. Δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό, την ταπείνωση. Και γι' αυτό μάλιστα η προτροπή του Ιησού Χριστού, όταν σου ρίχνει κάποιο σφαλιάρα, είναι να γυρίσει από το άλλο. Γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος την ταπείνωση, δεν την αντέχει. Για να μπορείς να δεις τον εαυτό σου εάν είσαι στα όρια, το οριακό είναι να μπορείς να γυρίσεις. Εάν δεν μπορείς να γυρίσεις, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, αδελφοί, το έλεγα από την αρχή. Δεν μπορώ να γυρίσω τον παγκόσμιο εύκολα. Δηλαδή, βάρδα σε αυτόν που θα με βαρέσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Γιατί έλεγα μέσα μου ότι δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, είναι επίπεδο αυτό. Δεν είναι εύκολο να μπορείς να γυρίσεις μάγουλο. Το να γυρίσεις μάγουλο σημαίνει ότι έχεις το πάνω χέρι στην υπερηφάνεια. Είσαι δηλαδή υπό τον έλεγχο της υπερηφάνειας. Ταπεινώνεις, φύγεις τα δόντια σου, ταπεινώνεις τον εαυτό σου και ελέγχεις, δαμάζεις το σώμα σου και δουλαγωγείς. Είναι ο μόνος τρόπος για να δουλαγωγήσεις. Και δουλαγωγείς πάνω στην υπερηφάνεια, γιατί είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και δεν φαίνεται. Είναι καρκίνο, αδελφοί. Σε χτυπάει όταν ήδη έχει εκδηλωθεί. Δηλαδή δουλεύει μέσα σου και η αρρώστια αυτή φαίνεται τα πρώτα της στάδια όταν ήδη σε έχει διαβρώσει. Δεν την καταλαβαίνεις. Είναι σαν τον καρκίνο. Όταν λοιπόν μετά από λίγα χρόνια αρχίζεις και έχεις συμπτώματα, κομμάρες, πόνους, ατονίες, ζαλάδες, πονά εδώ, λίγο εκεί, λίγο παραπέρα, και αρχίζεις και πέφτεις κάτω, εξαντλείσαι, λες τώρα τι γίνεται, πας, σου βγάζουν το αποτέλεσμα, πότε ξεκίνησε, πριν χρόνια. Δούλευε αυτό μέσα. Και αυτό το πράγμα, αδελφοί, χρειάζεται να το δούμε, γιατί εάν το αφήσουμε να δουλέψει και δεν το προλάβεις, αρρωσταίνεις και μετά δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν ελέγχεται εύκολα, αδελφοί. Και ο άνθρωπος πεθαίνει. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, ενώ κατάφερε να τα κάνει όλα αυτά, είπε ένα πράγμα, αδελφοί, σελίδα 857 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Σελίδα 857 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο εδάφιο 28 του κεφαλαίου Ι.Α. Ενώ ξέρει, είναι στη φάση που ξέρει, αδελφοί, και λέει, πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρός μου και ουδείς γιγνώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γιγνώσκει τίς ημί ο Υιός, και ισότι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Στο 27. Έχει επίγνωση. Ότι όλα είναι στα χέρια του. Ότι εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα. Έχει επίγνωση. Και τι λέει? Έλθετε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Χριστός. Έλα να σε ξεκουράσω, διότι ξέρω ποιος είμαι. Ξέρετε τι σημαίνει ξέρω ποιος είμαι? Ξέρω ότι είμαι ταπεινός. Ξέρω ότι δεν θα χάσω τις ισορροπίες μου. Ξέρω ότι είμαι πράος. Ξέρω ότι όταν έρθεις κοντά μου θα ξεκουραστείς. Έχετε κάτσει κοντά σε υπερήφανο άνθρωπο? Και έχετε κάτσει κοντά σε ταπεινό άνθρωπο? Δεν μπορείς να κάτσεις κοντά σε υπερήφανο και εγωιστή. Νιώθεις αμηχανία. Νιώθεις άγχος. Νιώθεις ένταση. Νιώθεις υπερένταση. Όταν κάτσεις κοντά σε εγωιστή άνθρωπο και υπερήφανο, νιώθεις μια ένταση να σε κυριεύει. Όταν κάθεσαι κοντά σε ένα ταπεινό άνθρωπο, νιώθεις ότι ηρεμείς. Και δείτε το όταν κάθεστε κοντά σε μικρά παιδάκια. Είναι μια μεγάλη παρέα. Είναι μεγάλη που κάθονται και συζητάνε, άντρες. Συζητάνε για τις δουλειές τους, για τις business, για τα λεφτά, για τα αυτοκίνητα, για τις κούρσες, για τα σπίτια, για τα παιδιά. Συζητάνε. Είναι οι γυναίκες που συζητάνε για τα δικά τους, για τα σπίτια, για τα έπιπλα, για τις φιλενάδες, για τα ψώνια, για τις δουλειές τους. Συζητάνε. Και είναι και μικρά παιδάκια που παίζουν μεταξύ τους και τσακώνονται μετά, και είναι και κάτι μωράκια. Πού θα νιώσεις πιο ήρεμα? Όταν κάτσεις κοντά σε ποιον νιώθεις πιο ήρεμα? Όταν πάρεις ένα μωρό στην αγκαλιά σου, δεν ηρεμεί η ψυχή σου? Όταν το κοιτάς και σου χαμογελάει, δεν λες πω πω τι ωραία που πέρασε? Δηλαδή στη σχέση σου με αυτούς τους ανθρώπους, στη σύγκριση, η πιο ήρεμη στιγμή είναι όταν έχεις έναν άνθρωπο που είναι ο πιο ταπεινός από όλους. Όταν κάθεσαι κοντά στον πιο ταπεινό, ηρεμεί η ψυχή σου. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας τέτοιος. Μέσα σε όλη την κοινωνία την τότε, ο μόνος που μπορούσες να κάτσεις κοντά του και να μην αρπάξει μια πέτρα να σου ρίξει, να μην σου πει ότι είσαι αμαρτωλός, να μην συγκριθεί μαζί σου, να μην σου πει πόσα περισσότερα έχει από σένα, να μην θεωρήσει τον εαυτό του αξιότερο, ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος όποιος και να πήγαινε τον δεχότανε. Τον ερχόμενο προς εμένα λέει, δεν τον εκβάλλω έξω, δεν τον βγάζω. Και δεν ήταν ότι δεν τον έβγαζε ο ίδιος, αλλά και αυτοί που πηγαίνανε δεν θέλανε να φύγουν. Όταν λοιπόν πήγανε να το συλλάβουν τον Ιησού οι φύλακες εκεί του, των αρχιερέων, οι στρατιώτες, κολλήσανε. Ακούγανε τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός και γυρίσαν πίσω χωρίς τον Ιησού. Και λέει, δεν ακούσαμε λέει, τέτοια λόγια να τα λέει άλλος άνθρωπος. Πήγαμε κοντά του και δεν ξέραμε τι να κάναμε. Άλλαξε η καρδιά μας. Ηρέμησε η ψυχή μας. Βρήκαμε ανάπαυση. Και αυτό έγινε γιατί? Γιατί κατάφερε ο Ιησούς Χριστός να εκενώσει τόσο τον εαυτό του και να ταπεινώσει τόσο τον εαυτό του, ώστε κανένας που καθόταν δίπλα του δεν ένιωθε άσχημα. Ένιωθε ήρεμα. Ένιωθε με πραότητα, ένιωθε γαλήνη. Ξέρεις τι σημαίνει να μπορείς να μεταφέρεις την ειρήνη σου? Όταν λέει θα πάτε σε ένα σπίτι, θα λέτε ειρήνη μην. Είναι εύκολο να λες ειρήνη μην και να μεταφέρετε η ειρήνη σου, αδερφή? Να μεταδίδεις την ειρήνη σου, την οποία έχεις μέσα σου? Και η ειρήνη η δική σας λέει θα πάει να αναπαυθεί σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλει την ειρήνη και έχει την ειρήνη? Πώς αποκτάς αυτή την πραότητα και την ειρήνη? Μόνο με την ταπείνωση, αδερφή. Δεν μπορεί να την αποκτήσει με άλλο τρόπο. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει προς εκεί. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται στο ότι εάν δεν καταφέρω να είμαι ταπεινός, τι θα κάνω? Σιγά σιγά ρέπω προς την υπερηφάνεια, αδελφοί. Και είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Να πάρουμε 2-3 σημεία πολύ σημαντικά και θα δούμε αρκετά παραδείγματα. Πάμε λοιπόν στις παροιμίες, στη σελίδα 593. Λέει λοιπόν στις παροιμίες ο παροιμιαστής, σελίδα 593, στο 10 εδάφιο. Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, η ένταση, και είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, η ένταση, η έρηδα, δηλαδή ο τσακωμός, το άγχος, η πίεση, μόνο εκ της υπερηφανίας. Δηλαδή, είσαι κοντά σε υπερήφανους ανθρώπους και νιώθεις ένταση. Γιατί τσακώνονται στον δρόμο, νομίζετε? Από υπερηφάνεια. Γιατί υπάρχει ένταση στις σχέσεις των ανθρώπων? Από την υπερηφάνεια. Γιατί υπάρχει ένταση στα ζευγάρια? Από την υπερηφάνεια. Γιατί υπάρχει ένταση ανάμεσα στα παιδιά πολλές φορές? Από την υπερηφάνεια. Γιατί μεταξύ μας πολλές φορές μπορεί να μην τα βρίσκουμε? Από την υπερηφάνεια. Από εκεί προέρχεται. Και μόνο, λέει, από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρηση. Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, αδελφοί, που το είχε καυτηριάσει ο Θεός από την αρχή. Είναι στο Δευτερονόμιο 101. Δευτερονόμιο 101. Θα διαβάσουμε σε αυτό το κομμάτι δύο σημεία. Πρώτα θα διαβάσουμε στην 191 σελίδα, είναι Δευτερονόμιο. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο Ιωταζήτα. Διαβάζω από το 14 εδάφιο. Είναι και το προηγούμενο, αλλά το προηγούμενο θα το διαβάσουμε μετά, το 12. Από το 14 πρώτα, για να το βάλουμε έτσι σε μια πιο καλή σειρά. Αφού λοιπόν, λέει, εισέλθεις στη γη την οποία δίδησε Κύριος ο Θεός σου και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή και είπεις, θέλω καταστήσει βασιλεία επ' εμέ, καθώς πάντα τα έθνη τα πέριξε μου. Θέλεις βέβαια καταστήσει βασιλεία επ' εσέ, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Εδώ, αδελφοί, είμαστε στο Δευτερονόμιο ακόμα. Δεν είμαστε στο Σαμουήλ που ζητήσανε βασιλεία. Όταν διαβάζουμε μετά στο Σαμουήλ που ζητάνε βασιλεία, αναρωτιόμαστε γιατί ζητάνε βασιλεία. Κι όμως ο Θεός το είχε προείπει. Είπε, όταν πάτε εκεί, θα ζητήσετε βασιλεία. Ήξερε την καρδιά τους. Ξέρετε τι τους είχε πει? Όταν πάτε στη γη της επαγγελίας, θα αυξηθείτε, θα πληθυνθείτε, θα μεγαλώσετε και θα με ξεχάσετε. Και θα ζητήσετε και βασιλεία. Ήξερε ο Θεός την πορεία τους, βεβαίως. Και το πρόβλημα ήταν η υπερηφάνεια, αδελφοί. Η βασική αρρώστια των ανθρώπων εκεί της εποχής ήταν ότι δεν μπορούσαν, λέει, να σκύψουν το κεφάλι τους. Σκληροκάρδιοι, σκληρομέτωποι και σκληροτράχυλοι. Έτσι τους ονόμαζε ο Λόγος του Θεού. Και ποτέ δεν μπορούσαν να υπακούσουν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, η σκληροτραχυλία τους, η σκληροκαρδία τους, το σκληρό τους μέτωπο, δημιουργούσε ένα πρόβλημα στον Θεό να δώσει εντολές. Δεν τις ακούγανε. Άρα το βασικό πρόβλημα της υπερηφάνειας είναι η ανυπακοή. Το αποτέλεσμα της ταπείνωσης είναι η υπακοή. Αυτό να το συνδέσουμε, αδελφοί. Είναι βασικό για το μάθημα να συνδέσεις υπερηφάνεια με ανυπακοή και ταπείνωση με υπακοή. Όσο ταπεινώνεσαι, τόσο περισσότερο υπακούς στα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό, όταν λοιπόν λέει πάτε και τελικά μεγαλώσετε και ζητήσετε βασιλιά, εγώ να σας βοηθήσω θέλω. Θα σας δώσω μια συμβουλή. Πλην, θέλεις, λέει, βέβαια καταστήσει βασιλεία επί σε, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, εκ των αδελφών σου θέλεις καταστήσει βασιλεία επί σε, δεν δίνεσαι να καταστήσεις άνθρωπον ξένων επί σε, ώστις δεν είναι αδελφός σου. Πλην, δεν θέλει πληθύνει ύπουση σε αυτόν. Προσέχτε από πού το ξεκινάει και πού θα το καταλήξει. Τι δεν πρέπει να κάνει ο βασιλιάς, γιατί αυτός το παίρνεις από έναν από τους αδελφούς, παίρνεις έναν άνθρωπο ίδιο με τους άλλους και τον κάνεις βασιλιά. Δηλαδή τον βάζεις σε μια ανώτερη θέση. Τι πρόβλημα έχει αυτός? Το πρόβλημα της υπερηφάνειας. Άρα, για να τον προστατέψει ο Θεός, μην πέσει και υπερηφανευτεί, του λέει κάποιες συμβουλές. Τι του λέει λοιπόν? Πλην, δεν θέλει πληθύνει ύπους εις εαυτόν, ουδέ θέλει επαναφέρει το λαό εις την Αίγυπτον για να αυξήσει ύπους, διότι Κύριος είπε προς εσάς, δεν θέλετε επιστρέψει πλέον δι' εκείνης της οδού, ουδέ θέλει πληθύνει εις εαυτόν γυναίκας, για να μην αποπλανηθεί η καρδία αυτού, ουδέ θέλει πληθύνει σφόδρα εις εαυτόν αργύριων και χρυσίων, και όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει διε αυτόν, για τον εαυτό του, αντίγραφο του νόμου τούτου εις βιβλίων. Εξ εκείνου το οποίο είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών, από το πρωτότυπο. Θα κάνει, λέει, ένα αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, από το αρχαίο κείμενο. Δηλαδή, το οποίο είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών. Και τούτο και αυτό το αντίγραφο θα το έχει μαζί του. Και θέλει είστε πλησίον αυτού. Και θέλει αναγιγνώσκει εν αυτό, από αυτό, πάσα στα σημέρα της ζωής του. Δεν θα το αφήσει. Θα διαβάζει κάθε μέρα. Για να μάθει, μόλις διαβάζει, τι θα κάνει. Να μάθει να φοβάται τον Κύριο το Θεό του, να φυλάει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και τα διατάγματα, ώστε να εκτελεί αυτά. Γιατί, για να μην υψωθεί η καρδία αυτού υπεράνω των αδελφών του, για να μην υπερηφανευτεί. Δηλαδή, του λέει, πρόσεξε, όταν πάρεις κάποιον αδελφό και το βάζεις βασιλιά, αυτός πρέπει όχι μόνο να μην αυξάνει σε πλούτη, να αυξάνει για να γίνει μεγάλος, ούτε να παίρνει πολλές γυναίκες, ούτε να αυξάνει σε άλογα και σε δύναμη, σε υποδύναμη. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε, είναι τώρα άλλες εποχές. Ίδιες εποχές είναι. Ξέρετε ότι οι βασιλιάδες παίρνανε τα άλογα, τα κάρα τους με πολύ υποδύναμη. Το κάρο του βασιλιά είχε πολλά άλογα. Δηλαδή φαντάσου τώρα να έχεις ένα φιατάκι και να έρθει δίπλα σου μια τζάγκουαρ στο φανάρι. Και να σε κοιτάει τώρα ο οδηγός τζάγκουαρ. Και να γκαζώνει. Πώς νιώθεις εσύ, άμα σ' αρέσουν τα γκάζια. Το φίατε να το κατέβω, να του χώσω μια κλωτσιά. Έτσι είχα νιώσει κάποια στιγμή εγώ. Είχα ένα λάντα και όταν ήθελε το αφεντικό μου, τότε ήμουν πιο μικρός, να πάω ένα μπεμβέ, η γυναίκα του Μαρινόπουλου, στη δουλειά, αφήνω το λάντα και παίρνω το μπεμβέ. Μου λέει, Βασίλη, θα το πας, λέει, στο γραφείο. Ένα αυτόματο, τι να σας πω τώρα, ήταν πολύ ωραίο. Το πάω λοιπόν στο γραφείο, γυρνάω να πάρω το λάντα. Με τις κλωτσιές. Το κλώτσαγα. Το άλλο λέω, πώς ήταν έτσι, εσύ πώς είσαι. Το σύγκρινα. Δεν μου φτάνε το ότι είχα ένα αυτοκίνητο. Σύγκρινα με τα πολλά άλογα, τη μεγάλη υποδύναμη, την άνεση. Και το λέω για τον εαυτό μου, αδελφή, γιατί εγώ τα περνάω. Ο καθένας περνάει τα δικά του. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, μην αυξήσεις ύπους. Δηλαδή, μην θελήσεις να δειχτείς με την υποδύναμη. Μην θελήσεις να δειχτείς με τα πολλά λεφτά. Μην θελήσεις να δειχτείς με τις ωραίες γυναίκες. Ξέρεις τι έχω εγώ. Κοιτάς τη γυναίκα σου. Κοιτάς και του διπλανού. Και λες, μα αυτός έχει ψηλή ξανθιά και εγώ έχω κοντή και μελαχρινή. Γιατί? Και τη συγκρίνεις. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός και μας λέει την καρδιά μας. Προσέχτε τα άλογα. Προσέχτε τις γυναίκες. Προσέχτε τα πλούτη. Δηλαδή, μας τα βγάζει στην επιφάνεια. Και επειδή μας τα βγάζει στην επιφάνεια, προσέχτε, λέει, και κάτι ακόμα. Θα έχετε το βιβλίο σε αντίγραφο, θα το κρατάτε μαζί σας και δεν θα το έχετε μόνο στη μασχάλη σας. Θα το έχετε δίπλα σας και θα το διαβάζετε. Για να μπορέσετε να βοηθηθείτε και να ταπεινωθείτε. Γιατί μόνο αυτό το βιβλίο, ξέρετε, είναι η μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Γιατί αν αφήσεις τη γραφή, θα μπλέξεις με όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν αφήσεις τη γραφή, να μην μπλέξεις με τον πλουτισμό, με την επίδειξη, με τον κόσμο, με την επιθυμία του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν σταματήσεις να διαβάζεις τη γραφή, μπλέκεις με όλα τα άλλα. Και πού σε οδηγεί το να διαβάζεις τη γραφή? Σε βοηθάει για να μην υψωθεί η καρδία σου υπεράνω των αδελφών σου. Δηλαδή να μην νιώσεις ότι είσαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Βασιλιάς, με πολλά άλογα, πολλές γυναίκες, πολύ πλούτο, τα πάντα έχω. Ο Σολομώντας δεν τα έχει όλα αυτά. Έχασε τη διαδρομή του. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και δίνει μια συμβουλή για το αργότερα, για το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον? Πρόσεχε, μην υπερηφανευτείς. Καλά τα κάνεις τώρα εδώ, αλλά πρόσεχε, μην χάσεις τον προσανατολισμό σου. Γι' αυτό, αδελφοί, ακόμα και στον Απόστολο Παύλο, δηλαδή, να δείτε ο Θεός πώς μας ελέγχει σε όλα αυτά. Μιεδόθη, λέει, άγγελος Σατάν, για να με ραπίζει, για να μην υπεραίρομαι δια το πλήθος των αποκαλύψεων. Το ξέρετε ότι μερικά πράγματα μας τα δίνει για να τα έχουμε, για να μας βοηθάνε να ισορροπούμε στην υπερηφάνειά μας. όταν βλέπει ότι η υπερηφάνειά μας κλείνει λίγο προς τα πάνω, όταν βλέπει ότι πάει να αυξηθεί, όταν βλέπει ότι πάει να φουντώσει, σου βάζει μια δικλίδα ασφαλείας και σε ταπεινώνει? Βεβαίως. Και κάποια πράγματα τα έχουμε για να μας κρατάνε τις ισορροπίες στην υπερηφάνεια, αδελφοί. Να το ξέρετε. Μα γιατί μου συμβαίνει αυτό? Το έχεις για να σου κρατάει ισορροπίες. Μα γιατί να έχει συμβεί εκείνο? Το έχω για να κρατάει τις ισορροπίες. Γιατί αν δεν το έχεις, θα έχεις χάσει το παιχνίδι της υπερηφάνειας. Δεν θα μπορούσες να ισορροπήσεις. Και γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται ο λόγος του Θεού να πει στο 12, πάμε στο πίσω τώρα το εδάφιο, ο άνθρωπος δε ώστις φερθεί υπερηφάνος, είναι το ίδιο κεφάλαιο στο 12. Γι' αυτό είπα, ξεκινάμε λίγο μετά και ξαναγυρίζουμε πίσω για να δούμε ακριβώς. Μιλάει λοιπόν για τον βασιλιά και πώς πρέπει να λειτουργεί και έρχεται τώρα και λέει στο 12, ο άνθρωπος δε ώστις φερθεί υπερηφάνος, ώστε να μη υπακούσει εις τον ιερέα. Γι' αυτό σας λέω, η υπερηφάνεια και η υπακοή πάνε μαζί. Δηλαδή σχετίζονται. Όσο πιο υπερήφανος, τόσο πιο ανυπάκουος. Όσο πιο ταπεινός, τόσο πιο υπάκουος. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό να είσαι ταπεινός για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο για να μάθεις να ακούς το λόγο του Θεού. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν θέλει να σε ταπεινώσει για κανένα λόγο. Θέλει να σε μάθει να υπακούς. Αλλά επειδή ξέρει ότι χωρίς την ταπείνωση υπακοή δεν υπάρχει και με την υπερηφάνεια μπορεί να χάσει το δρόμο σου, πάει να σε προστατέψει. Ο άνθρωπος δε ώστις φερθεί υπερηφάνος, ώστε να μην υπακούσει στον ιερέα, τον παριστάμενο να λειτουργεί εκεί ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου ή στον Κριτή, ο άνθρωπος εκείνος θέλει αποθάνει. Και ήταν τόσο σημαντικό το να ταπεινωθεί κάποιος, ώστε και μάλιστα απέναντι στους ιερείς, ώστε μπορούσε να πεθάνει. Προσέξτε να δείτε ένα γεγονός, σελίδα 441. Δεν είναι λόγια ο Θεός. Είναι έργα. Ο Θεός δεν λέει μόνο λόγια. Κάνει πράξεις. Και λέει, σελίδα λοιπόν 441 είναι στο χρονικό Β, στο κεφάλαιο ΚΣ, μιλάει για έναν βασιλιά, τον βασιλιά Οζία, ο οποίος λέει στο 15, θα διαβάσουμε λίγο από το 15 γιατί θα μας βοηθήσει. Και έκαμεν εν Ιερουσαλήμ μηχανάς εφευρημένες υπομηχανικών, μιλάμε επιστήμες, μηχανές, εφευρέσεις, μηχανικοί, η εποχή του δηλαδή ήταν μες στην επιστήμη. Δια να είναι επί των πύργων και επί των γωνιών, ώστε να ρύπτωσει δι' αυτών βέλη και λίθους μεγάλους. Και εξήλθε το όνομα αυτού μακράν. Και μεγάλωσε το όνομα αυτού. Έγινε μεγάλος πλέον. Διότι ευοηθήτο, θαυμασίος, από ποιον ευοηθήτο? Ευοηθήτο από το Θεό. Τον βοήθαγε ο Θεός και έγινε μεγάλος. Και εωσού, κλάνε και χτύπησε καμπανάκι. Εκρατεώθη. Εδώ, αδελφοί, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι που αισθάνθηκε σίγουρος για τον εαυτό του. Το μεγάλο πρόβλημα. Αισθάνθηκε ότι κρατεώθηκε. Εωσού, ήταν το καμπανάκι, κόκκινο. Έχετε δει στα αμάξια, πατάς τον γκάζι και χτυπάει κόκκινο. Υπάρχει ένας κόφτης. Αυτό τον κόφτη μας τον έχει βάλει ο Θεός στη ζωή μας. Τα λέω έτσι πρακτικά για να καταλάβουμε. Όταν πας στα κόκκινα, που είναι η υπερηφάνεια, μπαίνει κόφτης. Και μπαίνει ο κόφτης για να μην χαλάσει τον εαυτό σου. Κάποια στιγμή έρχεται μπαμ και κόβεται απότομα. Χτυπάς, πέφτεις, σταματάς, δεν μπορείς. Και λέει στο 16, αλλά αφού εκρατεώθη, μόλις λοιπόν κρατεώθηκε, δεν το έκανε νωρίτερα, αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αν αυτού εις διαφθοράν. Μεγάλωσε τόσο και επήρθη η καρδία του, ώστε άρχισε να φθήρεται. Δηλαδή η καρδιά του επήρθη πού? Σε καλό? Όχι, σε διαφθορά. Δηλαδή άρχισε να χαλάει. Και εισέβησε εις Κύριον τον Θεόν αυτού και εισήρθε εις τον ναό του Κυρίου για να θυμιάσει επί το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Προσέχτε, η υπερηφάνεια με ανυπακοή ταιριάξανε. Εδώ είναι στο πρόσωπο του Οζία, είναι ακριβώς. Μόλις λοιπόν άρχισε να μεγαλύνεται, επήρθη και η υπερηφάνεια τον έκανε να ασεβήσει στον Κύριο το Θεό. Μπήκε λοιπόν μέσα στο ναό και άρχισε να θυμιάζει στο θυσιαστήριο μόνος του. Και Αζαρίας ο ιερεύς εισήλθεν κατόπιν αυτού και μετ' αυτού 80 ιερείς του Κυρίου, άντρες δυνατοί. Και μπήκανε μπροστά του 80 άντρες. Και του λένε, Και αντέστησαν στον Οζίαν τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν: «Δεν ανήκει σε σένα, Οζία, να θυμιάσεις εις τον Κύριο, αλλά εις τους ιερείς, τους ιούς του Ααρών, τους καθιερωμένους, να θυμιάζωσι. Πρόσεξε», του λέει ο Οζία, «το κάθε τι στην ώρα του και ο καθένας στη θέση του. Μη βάζεις χέρι σε εκείνα που ο Θεός δεν σου επιτρέπει». Αυτό του είπανε. Και μπήκανε μπροστά του 80 και του λένε: «Αυτό που κάνεις είναι λάθος». Και τι έκανε ο Οζίας? Και του λένε: «Βγες από το θυσιαστήριο». Ο δε Οζίας, έχων εν τη χειρή αυτού θυμιατήριον για να θυμιάσει, τι έκανε? Άκουσε? Όχι. Εθυμώθη, θύμωσε. Φούντωσε. Τι μου λένε τώρα? Εγώ είμαι βασιλιάς. Έχω μεγαλυνθεί, έχω επιρθεί. Είμαι ο μεγαλύτερος. Και ενώ εθυμώθη προς τους ιερείς, τι έγινε? Ανέτειλε η λέπρα εν το μετόπο αυτού έμπροσθε των ιερέων εν το οίκο του Κυρίου. Αυτό είναι ο κόφης που λέμε. Δηλαδή, με το που θυμώθηκε και φούντωσε και ήταν έτοιμος να τα βάλει με τους ιερείς, έπεσε λέπρα. Και τον πήρανε άρον-άρον και τον βγάλαν έξω, αδελφοί. Και έχουμε άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο είναι έτσι πολύ ωραίο παράδειγμα, με τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος ήταν ένας βασιλιάς και αυτός αρκετά θα έλεγα σοβαρός, δηλαδή από τους σοβαρότερους, και η καρδιά του κάποια στιγμή υπερηφανεύτηκε. Πώς υπερηφανεύτηκε? Βγήκε λοιπόν, αφού τέλειωσε τους πολέμους, τέλειωσε τις μάχες, κέρδισε πολύ κόσμο και λαούς, βγήκε στο μπαλκόνι του άνθρωπος να δει τι είχε από κάτω. Και στη σελίδα 791 στο Δανιήλ μας λέει το τέλος, δηλαδή για ποιο λόγο έπαθε όλα αυτά. Ο Δανιήλ εξηγεί στο γιο να προσέχει γιατί τι έπαθε ο μπαμπάς. Στο 17 εδάφιο, Δανιήλ κεφάλαιο έψιλον. Τότε ο Δανιήλ απεκρίθηκε, είπε έμπροσθεν του βασιλέως, τα δώρα σου ας είναι εν σύ και δώσεις άλλον τα σαμιπά σου. Εγώ δεν θέλω αναγνώσει τη γραφήνη στο βασιλέα και θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς αυτόν. Ο άνθρωπος του Θεού είναι στη θέση του. Ταπεινός, δεν δέχεται δώρα, δεν δέχεται να τον υψώσουν, δεν δέχεται να τον κάνουν κάτι περισσότερο από ότι είναι, και κρατάει τη θέση του και λέει στο γιο του Ναβουχοδονόσορα: «Βασιλεύ, ο Θεός ο υψιστός έδωκε στον Ναβουχοδονόσορα τον πατέρα σου βασιλεία και μεγαλειότητα και δόξα και τιμή». Ο Θεός την έδωσε. «Και δια τη μεγαλειότητα την οποία έδωκε εις αυτόν, πάντες οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες έτρεμον και εφοβούντο έμπροσθεν αυτού. Ό,τι να ήθελε εφώνευε, και ό,τι να ήθελε εφύλατε ζώντα, και ό,τι να ήθελε ύψωνε, και ό,τι να ήθελε ταπείνωνε». Δηλαδή, είχε εξουσία στα χέρια του. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μια χαρά μέχρι εδώ. Δεν τα έβαζε με το Θεό? Όχι, ο Θεός του έδωσε αυτή την εξουσία. Το πρόβλημα είναι όταν η καρδιά του επήρθη. Αλλά ότε η καρδία αυτού επήρθη και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία. Να λοιπόν τι συμβαίνει στην υπερηφάνεια. Σκληρύνεται ο νους. Είναι αρρώστια. Χαλάνε τα κύτταρα. Αρρωσταίνει ο άνθρωπος. Παθαίνει καρκίνο. Πνευματικό. Όταν λοιπόν επήρθη η καρδιά του και εσκληρύνθη τη υπερηφανία του, κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού και αφηρέθη δόξα αυτού και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων. Και η καρδία αυτού έγινε ως των θηρίων. Και ξέρουμε την ιστορία και την ξέρει και ο Δανιήλ και ο γιος του, αλλά επειδή πήγαινε και ο γιος του προς εκείνη την κατεύθυνση, έρχεται ο Δανιήλ να του πει ότι πρόσεξε, γιατί το αποτέλεσμα της υπερηφάνειας είναι να τα βάλεις με το Θεό. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο Θεός τον ευλογούσε τον πατέρα σου, του τα δίνε όλα και δεν τον ενοχλούσε. Όταν υπερηφανεύτηκε η καρδιά του Ναβουχοδονόσορα, ο Θεός τα έβαλε μαζί του. Και γι' αυτό βλέπουμε, αδελφοί, και στην Καινή Διαθήκη, στον Ηρώδη, σελίδα 974, στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ΙΒ, στο 20, λέει για τον Ηρώδη, τον βασιλέα: «Ήτο δε ο Ηρώδης, σφόδρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων, ήρθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών, και πείσαντες των βλάστων των επί του κοιτώνος του βασιλέως, εζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτόν ετρέφεται από του βασιλικού». Ένας βασιλιάς λοιπόν, ο οποίος είχε φοβερή εξουσία και όλοι υποτασσόντουσαν σε αυτόν. Τι πιο σωστό περιβάλλον να αναπτυχθεί αυτή η αρρώστια, η περηφάνεια. Ήταν γεμάτος. Και λέει, και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλική στολή και καθίσας επί του θρόνου και τη στολή έβαλε και στο θρόνο κάθισε και άρχισε να ειδημιγόρει προς αυτούς, ο δε λαός επεφώνει φωνή Θεού και ουχή ανθρώπου. Δηλαδή, σαν Θεός είσαι. Και παρευθείς, επάταξεν αυτός άγγελος Κυρίου. Γιατί τον επάταξε? Γιατί είχε θανατώσει τον Φιλιππό? Όχι. Γιατί πήγε να θανατώσει και τον Πέτρο? Όχι. Γιατί ήθελε να καταστρέψει την Εκκλησία? Όχι. Διότι λέει, δεν έδωκε τη δόξα εις το Θεό. Διότι η περηφάνειά του, του λέει μέχρι εδώ. Έφτασε στα ανώτερα όρια, δηλαδή χτύπησε κόκκινο η περηφάνεια σε εκείνο το σημείο. Κάθισε στο θρόνο, εδημιγόρησε το λαό, του φώναζε από κάτω ο λαός. Φανταστείτε ότι αυτό σε τσιτώνει τόσο πολύ που σου ανεβάζει την υπερηφάνεια που είσαι έτοιμος να εκραγείς. Η γνώση λέει, φυσιεί, δηλαδή φουσκώνει. Και αυτό που κάνει η υπερηφάνεια είναι να κάνει την καρδιά να επέρεται, να φουσκώνει δηλαδή. Και γι' αυτό όταν έφτασε σε αυτό το σημείο, δεν έδωσε τη δόξα εις τον Θεόν και έπεσε σκολικόβρωτος. Το χτύπησε ο Θεός και έπεσε νεκρός. Γέμισε σκουλίκια. Και να ξέρετε αδελφοί ότι αυτό είναι το όριο του Θεού. Γι' αυτό λέει, είναι νόμος. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Όσο πιο ταπεινός, τόσο πιο πολύ χάρη. Όσο πιο υπερήφανος, τόσο πιο απέναντί σου βρίσκεις το Θεό. Αντιτάσσεται το Θεός. Δεν σε αφήνει. Όταν λοιπόν φτάνεις στο όριο, χτυπήσεις κόκκινο, έρχεται μία μπαπ και τελειώνεις. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο, αδελφοί. Εάν δεν μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε και χάσουμε τον προσανατολισμό μας, έχουμε φτάσει στα όρια του Θεού και εκεί στα όρια σταματάει. Δεν παίζει ο Θεός με αυτό. Γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, αδελφοί. Ο κίνδυνος είναι να χάσεις την ψυχή σου. Και να δούμε για ποιο λόγο και αυτοί χάσαν την ψυχή τους, στον Νεεμία 471 σελίδα, να δείτε τι σημαίνει υπακούω και δεν υπακούω όταν έχω υπερηφάνεια. Δεν είναι τόσο για την απιστίαν δεν εισήλθαν, δηλαδή λέει δεν είναι πιστός και δεν εισήλθε. Όχι. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη σκληροκαρδία του και από την έπαρση της καρδιάς και από τη σκληρότητα του τραχύλου. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Δεν υπακούγανε. Τον είχαν τρελάνει τον Μωυσή. Δεν ακούγανε τίποτα. Και όταν τους έλεγε κάτι, αυτοί λέγανε κάτι άλλο. Το άσπρο το κάναν μαύρο. Φανταστείτε ότι ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών ήταν μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι αντισταθήκανε στον Μωυσή. Και άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Φτάσανε στα όρια της υπερηφάνειας και της ανυπακοής. Και γι' αυτό 471 σελίδα ο Νεεμίας διηγείται στην προσευχή του, γιατί έχει καταλάβει το σχέδιο του Θεού στο 16 εδάφιο, κεφάλαιο θήτα, τι είναι αυτό που προκάλεσε το πρόβλημα στους πατέρες. Στο 16 λοιπόν εδάφιο λέει, εκείνοι δε και οι πατέρες ημών υπερηφανεύθησαν και εσκλήριναν τον τράχυλον αυτών και δεν υπήκουσαν εις τα σέντολά σου και αρνήθησαν να υπακούσουσι. Όχι μόνο δεν υπηκούσανε, αλλά όταν ήρθες να τους πεις σας παρακαλώ υπακούστε, αρνηθήκανε. Δηλαδή φτάσανε σε σημείο να αρνούνται, να τους παρακαλάει ο Θεός να κάνουν το θέλημά του και αυτοί να αρνούνται. Και γι' αυτό δεν θυμηθήκανε τα θαυμάσια αυτού τα οποία έκαμε σε αυτούς, αλλά εσκλήριναν τον τράχυλον αυτών και εν τη αποστασία αυτών διόρισαν αρχηγό για να επιστρέψωσιν εις τη δουλεία αυτών. Και θελήσανε να γυρίσουν πίσω. Αρνηθήκανε. Εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε. Δεν θέλουμε να υπακούσουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Τι κάνει ο Θεός? Προσπαθεί να μας βοηθήσει. Λέει στην 506 σελίδα στον Ιώβ. Είναι σοβαρό πρόβλημα η υπερηφάνεια. Είναι, θα έλεγα, το χειρότερο που μπορεί να παρουσιαστεί σε έναν άνθρωπο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε και όλα τα άλλα. Σελίδα 506 στον Ιώβ αναφέρεται ότι στο 14 εδάφιο ο Θεός έχει μια λειτουργία, κεφάλαιο λάμδα γάμα, είναι στο 14 εδάφιο. Στην καθημερινότητά μας μας βοηθάει με έναν τρόπο ο Θεός. Έχει μια πρακτική και λέει, διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Γιατί δεν προσέχει? Είναι αλλού. Το ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι αλλού. Μας μιλάει ο Θεός και εμείς δεν προσέχουμε. Μας μιλάει και μας λέει κάτι αυτό. Τι είπες, δεν καταλάβαμε, δεν προσέχουμε. Δεν του δίνουμε σημασία. Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή, ότε σβαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε υπνώτουσι επί της κλίνης, τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νουθεσία. Τι κάνει, τους νουθετεί. Αλλά επειδή δεν προσέχει ο άνθρωπος, σε βρίσκει την ώρα που είσαι κοιμισμένος, σου ανοίγει τα αυτιά και επισφραγίζει, λέει, την ουθεσία που σου είχε πει. Δηλαδή, ξανασκέφτεσαι πράγματα τα οποία γίνανε στη ζωή σου, μια ουθεσία Θεού, και να ξέρετε, αδελφοί, ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας παραβολικά, ώστε να μπορεί ο Θεός να τα εκμεταλλευτεί και να τα φέρει να τα επεξεργαστούμε εμείς. Και γι' αυτό καμιά φορά στον ύπνο μας επεξεργαζόμαστε πράγματα που αργότερα όταν ξυπνάμε λέμε, είδες τι συνέβη. Και σκεφτόμαστε πώς πρέπει να το χειριστούμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε το καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νουθεσία. Γιατί? Για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τον πράξεων αυτού, να τον γυρίσει από εκεί που έχει πάει, από τις πράξεις του, και να εκβάλει την υπερηφάνεια εκ του ανθρώπου. Γιατί έχει φαγωθεί ο Θεός να βγάλει την υπερηφάνεια από τον άνθρωπο? Πώς μπήκε αυτή η υπερηφάνεια μέσα? Πώς πήγε και τρύπωσε μέσα στον άνθρωπο η υπερηφάνεια? Επέτρεψε ο άνθρωπος να τρυπώσει η υπερηφάνεια? Ο Θεός προσπαθεί να τη βγάλει. Είναι μια αρρώστια, αδελφοί. Και προσπαθεί να μας θεραπεύσει ο Θεός. Και το κάνει με έναν τρόπο χωρίς. Γιατί ξέρει ότι αν έρθει κατά μέτωπο και σου πει ότι πήγαινε εκεί, αν έχεις υπερηφάνεια δεν ακούς. Δεν τον ακούς, δεν του δίνει σημασία. Δεν ακούς τίποτα. Και Θεός να είναι. Αν όμως έρθει την ώρα που είσαι ταπεινωμένος, που είσαι υποταγμένος, που είσαι χαλαρός και σε νουθετεί με ταπείνωση, αυτό κάνει ο Θεός, αδελφοί, μόλις μας. Και τότε προσπαθεί να βγάλει την υπερηφάνεια από μέσα. Προλαμβαίνει την ψυχή αυτού από του λάκου, γιατί θέλει να μας βγάλει την υπερηφάνεια, για να προλάβει την ψυχή μας από το λάκο και τη ζωή αυτού από του να διαπεραστεί παρομφέας. Δεν το κάνει για να ταπεινωθούμε, αδελφοί. Το κάνει για να μας βοηθήσει. Και γι' αυτό ό,τι κάνει ο Θεός, δεν το κάνει για να μας πει ότι είναι ο καλύτερος, μα τι θέλει να αποδείξει ότι ο Θεός ότι είναι καλύτερος. Όχι, αδελφοί. Για τη δική μας προστασία το κάνει. Σε βοηθάει να ταπεινωθείς? Αυτό που συνέβη στη ζωή σου σε ταπείνωσε? Δόξα τον Κύριο. Γιατί σε βοηθάει να διορθώσεις την ψυχή σου. Και πάμε να δούμε στο τέλος, αδελφοί, και θα το κλείσουμε με αυτό το μάθημα. Γιατί ακόμα και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ακόμα και εκεί. Δηλαδή μέσα στην ταπείνωση του Ιησού Χριστού, μέσα στη χάρη, μέσα σε όλα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, βεβαίως. 1051. Στην επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο, λέει στο κεφάλαιο γάμα. Διαβάζουμε, όχι από την αρχή, αλλά από το 6 εδάφιο, για να μην το τραβήξουμε πολύ σε χρόνο, για να δούμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Μιλάει λοιπόν για τους επισκόπους, πρεσβυτέρους δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι, επισκόπους, να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά είναι στο 6. Να μην είναι νεοκατήχητος, για να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Και το πρόβλημα το σοβαρό του Θεού είναι αυτός λοιπόν που θα αναλάβει την επισκοπή, να μην είναι, λέει, νεοκατήχητος, δηλαδή να μην είναι νέος και να μην ξέρει να διαχειρίζεται τα πράγματα του Θεού, γιατί υπάρχει κίνδυνος να υπερηφανευτεί και να πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Άρα μέσα στο μυαλό του έχει ο Θεός ότι πρέπει να προστατέψω τον άνθρωπο πάση θυσία, να τον βοηθήσω να μην φτάσει στο όριο της υπερηφάνειας. Γιατί ξέρω ότι αν κάποιος υπερηφανευτεί, το αποτέλεσμα είναι η πτώση. Η καταδίκη του διαβόλου είναι το παράδειγμα σε όλους μας της υπερηφάνειας. Αυτός τι είπε ο διάβολος? Θα υψωθώ, θα φτιάξω το θρόνο μου κοντά στο θρόνο του Θεού, θα υψωθώ υπεράνω πάντων. Και έπεσε. Με το που είπε ότι εγώ θα υψωθώ, θα φτιάξω το θρόνο μου κοντά στο θρόνο του Θεού, έπεσε. Αυτή είναι η καταδίκη του διαβόλου. Δηλαδή, για να μην χάσουμε την παρουσία του Θεού, για να μην απομακρυνθούμε από το Θεό, γιατί ο Θεός τον νόμο του δεν τον καταργεί, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, μας βοηθάει να διατηρήσουμε την ταπείνωσή μας, να αποβάλουμε την υπερηφάνεια, για να μπορέσουμε και να υπακούμε, αλλά και να εκτελούμε κατά πάντα το θέλημά του. Αμήν.